журналістами, вопит зняволеного лекаря, листи в'язнів, підтримка свояков. Ведуча циклю Алена Струва.
Добрий день. Наша програма віншує со святами усіх, хто за кратами, а так само усіх, хто підтримує в'язнів. Морально, матеріально, просто добрим словом. Своє найліпше пожидання тим білорусам, які несправедливо опинулися у в'язницях, залишить американська співачка, політична активістка і правоборонця Джоан Баез. Днями у Празі у розмові з директором Білоруської служби свободи Олександром Лукашуком вона попросила передати у ефіри для політв'язнів свою пісню.
On a wagon bound for market, there's a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky.
Слухайте «Свободу» у тюрмах, протягуємо програму. Колишній політв'язень, журналіст Андрей Пачобут, сказав неяку інтерв'ю у «Свободі», що у тюрмі так само чекає святов, не глядячи на те, що менавіта у гэтыя дні, особливо тяжко, ды прикро, знаходяться у зняволенні. Поводле осуджених на зоне со встреча Нового года проходит все ж больше святочно, чем у туремных умовах. Коли у отраде собираются нормальные люди, то складчина робится агульный стол, не горш за домашний. У камерах все куды больше стипло. Отметность минулогодней со встречи свята, например, у Городенской крытой турме, у тем, что 31 снежня ее начальник обошел все сутарені, коротко повиншовал у всех сядельцев с надыходящим Новым годом и позычаў, каб ніхто з іх больш у такіх умовах яго не сустракаў. Весёлых калядаў ды новага году, калі верыць турэмнаму сайту knast.net, не бывае нават у такой прасунутай пенітэнцыярнай сістэме, як нямецкая. Традыцыйныя святочныя аздобы, як ялінкі ды свечкі, якія ў гэтыя дні на кожным кроку ў ФРГ ды іншых краінах еўразвязу, за пытанню бяспекі тут, за нямецкімі кратамі, убачыш хіба ў турэмных капліцах, дзе ў такія дні праводзяцца адмысловая літургія. Як правіла, піша выданне, у гэтыя дні ў нямецкіх астрогах большасць камераў пустыя. Згодна з нямецкімі законамі, многія арыштанты за добрыя паводзіны атрымліваюць калядныя вакацыі і едуць сустракаць святы дадому. Выключэнне складаюць тыя, якія сядзяць за асабліва цяжкія злачынства і лічацца небяспечнымі для грамадства. Яшчэ людзі, якія не маюць на волі родных і блізкіх. Усе яны атрымліваюць на святы калядныя пакеты. Згодна з нацыянальнай каляднай традыцыяй, на святы ў турэмных кухнях для сядзельцаў рыхтуюцца смажаныя гусакі ці качкі, а таксама калядны пірог штоле з пясочнага цеста з мноствам разынак. Повіншаваць зняволеных прыходзяць не толькі іх блізкія, але таксама і прадстаўнікі царкоўных і грамадскіх арганізацый. Ці хацелі б вольныя людзі ў Беларусі наведаць на святы турмы? Такое пытанне задаў наш карэспандэнт у Магілёве. Меркаванні магілёўцаў падзяліліся. Некаторыя не бачаць у такім наведанні ніякага сэнса, іншыя, наадварот, лічаць паход у турмы, асабліва напярэдадні святаў, вельмі важным.
Я бы не пайшла. Чыста інтуітыўна я магу прадпалагаць, што там вообще происходит, особенно после последней публикации свободной прессы.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли. А можно даже было в целях учебной программы посещать.
А я был от школы МЧС. Для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть.
С удовольствием бы сходил бы. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме было? Я бы не хотела там оказаться вообще.
Я бы сходила на экскурсию.
экскурсию, посмотрела бы, как они живут. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются.
Да, ну, чтобы видели, что это такое, насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить будет? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже.
Это надо делать в юношеское подростковом возрасте. Посмотрят, как не надо жить. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
В эфире «Свобода у тюрьмы» протягиваем программу.
Мои вспоминки про Новый год у тюрьмы в основном сумные, написал нам у своем опошнем листе политвязень доктор медичных наук Юрий Бондажевский. По сутности, после тюрьмы я протягиваю не надто любить это свято, бо знаходжуся у выгнании, где так само вельми часто отчуваю себе у гэтые дни самотным. Распочатая мной еще до арышта в 1990-е змагання за правду у навуце протягивается и теперь меняется только выканаўцы. В Беларуси яны одни, в Украине, другие у інших країнах інші. Коли говорить про мои новогодние дни за кратами, протягивая Бондажевский, то я найчастей збирал усю свою волю у кулак и мкнулся не падать духом. Вельми допомагали занятки физичными практикованиями, читання, навуковая праца, якую я вел щодня, а так само вера. Черговый урывок с книги Юрия Бондажевского про выживание у неволи читая Юрась Бушляков.
Экстремальный стан обязывает человека шукать выйсця. И для этого треба вызначить свое ставление до навокольного свету, назначить конкретные меты життя и способы их досягнення. Это вельми тяжкая праца. Апошним часом от сваякоў вязняў доводится чуть пытанні на кшталт. Ці обовязково треба пройти шлях до веры, каб выжить за кратами. Мовляв, близкий человек сядзіць, мае шмат хваробаў, депресіяў, а да веры не звертаецца. Мне цяжка даваць парады на гэтую тэму. Кожны ідзе сваёй дарогаю. Я маю свой досвід выжывання, але кожны сам вырашае, што яму рабіць. Асабіста мне вера дапамагла зразумець шмат якія аспекты жыцця і выжыць. Сам я вернік, які лічыць, што свет пазнавальны і што гэта робіць наше жыццё цудоўным і асэнсаваным. Менавіта таму вера разам з працаю даследчыка, якой я неспынна займаўся, сталі для мяне ў турме вялікай крыніцаю энергіі. Адзначу, што ўлада, якая кідае ў вязніцы людзей, выкарыстоўвае самыя розныя метады для таго, каб зняволеныя адвыклі думаць. У тым ліку і рэлігію. Замест того, каб дапамагчы человеку супраціўляцца ситуации, царковники, якія маюць прадстаўніцтва ў месцах пазбаўлення волі, проповедуюць пакорлівасць уладзе, услаўляюць яе, а яшчэ больш яе кіраўніка. Пэўная праца ў гэтым пляне праводзілася і са мною, аднак я адмовіўся ад такога роду духоўных паслуг. Заганяць чалавека ў царкву, прымушаць рабіць яго тое, чаго ён не хоча, немагчыма. Я пахрысціўся ў праваслаўнай царкве ў Гомелі ў 42 гады. Гэта адбылося зімою 99 году, за некалькі месяцаў да арышту. Я не магу дакладна патлумачыць, чаму гэта зрабіў. Спецыяльна над гэтым я не думаў. Фармальна гэта не было наўпрост звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю. Ніякіх грунтоўных падставаў для гэтага не было, хіба што адзін факт, на першы погляд, непрыкметны. Але я прыйшоў у царкву і прыняў хрост. Пасля я зразумеў, як гэта было важна для мяне.
Юрий Бондажевский пише, як ще 16-годовим юнаком він був апантаний ідеєю інтелектуального і фізичного самоудосконалення. Він вельми шмат читав, аналізував.
Гэта была пераважна навуковая література па медицині і біялогіі, вельми часто замежная у російських перакладах. І мой мозг стаў інтэнсіўна працаваць над праблемай, якую я палічыў найважнейшай у жыцці людзей – анкалагічныя захворванні, іх прычыны ды механізмы ўзнікнення. Гэтыя пытанні хвалявалі мяне дзень і ноч. За адносна кароткі час я адчуў, што пачынаю разумець некаторыя механізмы на клеткавым узроўні. Гэта не былі стандартныя, вядомыя ў навуцы палажэнні. Цэлы шэраг аспектаў гэтай глябальнай праблемы біялогіі і медыцыны з'явіўся ў мяне ў галаве ў выглядзе аксіём, раней нікім не апісаных. Аднойчы я ўбачыў усе элементы міжклеткавага ўзаемадзеяння на аснове бялковых малекул на кафляных клетках у кухні нашай кватэры ў горадні. Я хутка запісваў гэтыя звесткі, адчуваючы, што тэкст мне дыктуе нехта з гары. Матэрыялу было шмат, і я баяўся прапусціць важныя палажэнні. У галаве паўстала ўся тэорыя міжклеткавай рэгуляцыі і дыферэнцыявання. Асобныя аспекты гэтай тэорыі я дапрацоўваў пасля, у тым ліку і ў вязніцы. Я апісваю гэтую падзею ў кнізе, выдадзенай у 2006 годзе ў Францыі. Філасофія майго жыцця – турэмны дзённік. На працягу многіх гадоў я спрабаваў адаптаваць гэтую тэорыю ў навуковай супольнасці. Першыя публікацыі па праблеме сустрэлі немала варожых нападак з боку некампетэнтных у гэтым пытанні навуковых дзеячоў. Але з кожным годам я назіраю, як паасобныя элементы гэтай тэорыі пацвярджаюць навукоўцы з найбуйнейшых лабараторый свету і цешуся з гэтага. Цяпер, праз 4 дзесяцігоддзі, лічу, што гэтым Бог узнагародзіў мяне за старанне спазнаць навакольны свет, жаданне дапамагчы людзям, якія паміраюць ад злаякасных пухлін. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці, выпрабаванне, тэст на вернасць служэнню навуцы. У мяне няма сумненняў і ваганняў у абраным шляху. Я ані не шкадую пра тое, што мне давялося перажыць. Дарэчы, навуку можна рабіць паўсюль, у тым ліку ў турме. Гэтаксама паўсюль можна мысліць. У такія моманты забываеш, дзе ты.
Прафесар Бандажэўскі ўзгадвае, як праходзіла яго навуковая дзейнасць у калёні, паселішчы Езгалы, куды ён быў пераведзены з ПК-1 у Менску ў 2004 годзе.
В 2004 году я приехал в район Лиды, открывается вагон, автоматчиков нет, собак нет. Выходите, пожалуйста. Это вообще в автобус, мы едем на «вы». Потом меня... Вот чувствовал я себя в этом плане не плащом, которого тебя выносит, а ты выходишь, собрав последние достаточно серьезные силы, ты как бы прыгаешь. Вот эта энергия того, что ты в конце выходишь для дальнейшего движения. Я помню, что я начал новую книгу. И вот эта книжка вышла во Франции, «Философия моей жизни». Писал для французов. И там я написал много не только про свою жизнь, но про науку в основном. Я помню, как я работал на полянке, никто мне не мешает. Подходят, спрашивают, а как ваше здоровье, там еще что-то. Ну, это вообще, вот понимаете, вот этот бальзам.
Говорил Юрий Бандажевский в своей книге, и он пишет.
Подчас отсетки я отримал отказы на «ты» пытанні, якія хвалявалі мяне на волі, и якія я так и не змог асэнсаваць.
У эфіры «Свабода ў турмах» Юрат Бушляков чытае урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. На нашых хвалях гучаць урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Паводле прафесара Медыка, вязніца – гэта гіганцкі згустак бруднай адмоўнай энергіі, якая разбурае псіхіку як зняволеных, так і турэмшчыкаў. Пытанне ставіцца не так, ці захварэе чалавек за кратамі або не, а на якім месяцы пачне барахлець пячонка сэрца – мозг. Прафесар Бандажэўскі адзначае.
Вельмі часта ў галаве адна думка – калі б там наверсе, а яшчэ ў асяроддзі маіх суайчыннікаў, лекараў і навукоўцаў, маглі разумець усе тонкасці той працы, якую ў 90-е правёў наш Гомельскі медычны універсітэт, маю на ўвазе даследаванне ўздзеяння інкарпараваных радыенуклідаў на арганізм чалавека і выяўленне механізмаў развіцця паталагічных працэсаў, то хворых людзей як на волі, так і ў турмах магло б быць нашмат менш. Пасля раптоўнага майго арышту 13 ліпеня 99 году адразу ж згортваюцца ўсе навуковыя праграмы, звязаныя з вывучэннем уплыву радыяцыйнага выпраменьвання на здароўе людзей, знішчаюцца ўсе базы звестак, у тым ліку ўнікальная калекцыя препаратаў загінулых пасля аварыі на ЧАЭС дарослых, дзяцей і чалавечых зародкаў. Таксама скасоўваецца катэдра паталогіі, ядро універсітэцкага цэнтру радыяцыйнай паталогіі. З гэтага часу вывучэнне ў Гомельскім медычным універсітэце ўплыву інкарпараваных радыеактыўных элементаў на жыццёва важныя сістэмы чалавечага арганізму спынілася. Затое ў заходнееўрапейскіх навуковых цэнтрах такія даследаванні пачынаюць праводзіць з вялікай інтэнсіўнасцю. У сваіх артыкулах многія заходнія адмыслоўцы і дасюль спасылаюцца на даследаванні, праведзеныя супрацоўнікамі Гомельскага медычнага універсітэту ў 92-99 годах.
Можна толькі дапускаць, пішу ў сваёй кнізе Юры Бандажэўскі, якія б яшчэ адкрыцці маглі зрабіць мае калегі з Гомельскага медычнага універсітэту, калі працягвалі свае навуковыя даследаванні. Аднак, на жаль, гэтага не адбылося. Беларуская дзяржава сваімі рукамі знішчыла той навуковы напрамак, якім па праву магла ганарыцца.
Шэсць сядзельцаў у атрадзе надламаныя псіхічна. Настрой зняволеных, і я не выключэнне, надзвычай зменлівы. Заўсёды з арыштантам адно пытанне. А што будзе далей? Працягласць гэтага псіхалагічна цяжкага стану індывідуальная. Нярэдка ўсё залежыць ад таго, ці прыйшоў у турэмную адміністрацыю загад з самага верху. Зламаць волю канкрэтнага вязня і растаптаць яго як асобу. Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых установаў прасуе зняволенага з дапамогаю некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сабе многія палітвязні. Не быў выключэннем і я. Увогуле, дэпрэсія за кратамі вельмі распаўсюджаная з'ява. Думкі пра марнасць жыцця наведваюць ледзь не кожнага вязня. Калі ж дэпрэсія робіцца хранічнай, яна нярэдка прыводзіць да суіцыдальных вынікаў. Аднойчы, з дапамогаю прачытаных мною кніг па псіхалогіі, я зразумеў, сапраўдная крыніца пакут чалавека за кратамі не турэмныя абставіны, а тая ўвага, якую ён ім аддае. Негатыўныя акалічнасці той ці іншай сітуацыі выклікаюць у нас цяжкі стан, калі мы канцэнтруем на іх увагу. У няволі гэта ператвараецца ў звычку. Горш за ўсё думаць, за што мяне пакараў лёс, за што мне здрадзілі блізкія сябры, за што гэта я такі няшчасны. Простае выйсце – паставіць пытанне па-іншаму. Навошта? Можа, я магу яшчэ штосьці зрабіць у той справе, якую ў іншых абставінах дарабіў бы, або проста кінуў нескончанай. Мне пашанцавала, што навука для мяне была любімаю справаю жыцця. За кратамі я спрабаваў адказаць на пытанні, якія засталіся без адказу падчас маёй даследчай працы на волі. Гэта ўратавала мяне, як і кнігі з турэмнай бібліятэкі, дзякуючы якім я прыйшоў да ўласнай сістэмы выжывання. Дарэчы, у літаратуры па турэмнай псіхіятрыі я знайшоў наступныя звесткі. Пасля 5 гадоў зняволення у чалавека пачынаюцца незваротныя псіхічныя змены. Я рыхтаваў сябе на поўны турэмны тэрмін – 8 гадоў, таму і звярнуўся да псіхатэхнік. У тых умовах, як нідзе патрэбны, сталы кантроль уласнага псіхалагічнага стану.
Гэта быў чарговы урывак з кнігі прафесара Бандажэўскага «Пра выжыванне ў турме». Тэкст чытаў Юрый Бушляков. Працягваем праграму «Свабода ў турмах». Асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі ваўкавыскі прадпрымальнік, у мінулым воін ауганец Мікалай Утухович займеў за кратамі цэлы букет хваробаў: язва страўніка, ныркі, гіпертанія, стаматалагічныя праблемы, пагаршэнне зроку. Сёлета на пачатку года Утухович, як злосны парушальнік дысцыпліны, згодна з артыкулам 411, быў пераведзены з Івацэвіцкай калоніі на больш жорсткі турэм рэжым у гарадзенскую крытую турму. Аднак, як і іншыя нармальныя ды прыстойныя людзі, якія апынуліся за кратамі, палітвязень перажывае найперш не за сябе, а за сваіх блізкіх на волі. Ён разумее, што нават такое чаканае ім кароткае раз на год спаткання з маці пра шкло і тэлефон можа быць вялікім стрэсам для старога веку жанчыны, хаця гэтак жа пакутліва для яе падоўгу не бачыць сына. Як сведчаць многія былыя вязні, за кратамі асабліва часта думаеш, каб толькі вытрымала сэрца старых, каб толькі застаць іх пасля вызвалення жывымі ды больш-менш здаровымі. У адным з лістоў да сяброў на волю Мікалай Аўтухович написал.
На спатканні маці выглядала бадзёра, але я ж ведаю, як ёй цяжка. Я яе супакойваў і казаў, каб ставілася да ўсяго спакойна, але атрымліваю ад яе лісты і бачу, што яна не магла вытрымаць некаторыя цяжкасці і моцна разгубілася. Вы, калі ласка, тэлефануйце ёй часам, падтрымлівайце яе, ёй будзе лягчэй, а я ўсё вытрымаю ў любым выпадку і да канца прайду гэтае выпрабаванне.
З маці палітвязня гэтымі днямі сустрэўся ў Ваўкавыску наш карэспандэнт. Лідзія Емельянаўна Аўтухович беражліва захоўвае ўсе лісты сына, а таксама ўсе паштоўкі, якія ідуць ад зусім незнаёмых людзей, пачытаць допіс сына, тое, што пагаварыць з ім, кажа маці.
Бывае, пісьмо і за два дня прыйдзе, а бывае, і за 10 дней прыйдзе пісьмо, задержываюць там. Ну, і все равно прыходзіць, все равно я получаю. Я ўже не волнуюся, ўже знаю, дзе ён знаходзіцца, всякае можа быць. Могуць выслаць, могуць і не выслаць. Могуць адправіць, могуць не адправіць то пісьмо. Это ж ад іх залісіць, вона. Петрушечки его насушила, передам до супа. Укропчику насушила. Все для него стараюсь. Все стараюсь для него, как были витаминки, хоть что-нибудь. Что могу, то и вышли ему. Открыточки с Новым годом купила. Поздравительные.
Апошні раз маці і сын Аўтуховіча бачыліся сёлета ўвесну. Лідзія Емельянаўна ўзгадвае.
Какая встреча? Раз у год посылку можна перадаць толькі. А встреча два часа только через стекло по телефону. Ну, уже не уходить один за одним, один за одним. Нам-то быстро дома уходить дни. А ему там, знаете, как это пережить? Один день, что стоит, ему год становится, день года. Как хочешь, и там было тепло, и ну, холодно. Там летом в этом подвале холоднее, как на улице. А что говорить, что зима, я не могу представить, как он выдержит эту зиму. Мне написал, что холодно. Да, там нема тепло, камер. Некоторых отпустили полицейских учебок, которые писали помилование. А он сказал, мама, я писал и не буду писать помилование, потому что я ни в чем не виноватый. Как бы я должен просить помилование? Я этого не сделаю, этого шага. Сколько надо, столько буду сидеть, но помилование писать не буду. Ну что ж делать? А люди пишут и пишут ему, и пишут ему. Он только и замужены этими письмами. И макали мама мне. Я пишу письма. И он так отвлекается.
Говорила мать политвязня Миколая Аўтуховича. За стан здароўя сваіх бабуляў вельмі непакоіцца і асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі бабруйскі анархіст Яўген Васковіч. Спачатку ён адбываў пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15, а напрыканцы 2011-га, як злосны парушальнік, быў пераведзены ў магілёўскую крытку. Яўген настроены сядзець поўны тэрмін, каб толькі з бабулямі было ўсё добра. У сваіх лістах да землякоў ён часта просіць наведваць яго родных жанчын. Пішу, што адчувае сябе здаровым і моцным, а таксама перадае ўсім свае святочныя віншаванні. Вось што напісаў Яўген Васковіч у сваім лісце да бабруйскай грамадскай актывісткі Таісі Кабанчук.
Спадарыня Таіся, паврашу наведаць і маю бабулю Галіну. Яна зноўку дзесьці упала, пабіла рукі і ногі і дзве рабрыны паламала. Таму будзе добра для ўсіх, калі яна атрымае падтрымку наведваннем. Будзе яшчэ адна просьба. Дашліце, калі ласка, заказным лістом колькі агульных шыткаў, каперты, віншавальныя паштоўкі і некалькі асадак з чорнай пастаю. Перадавайце ўсім шчырыя прывітанні і самыя цёплыя пажаданні. За хуткім часам прыйдзе і наш час. Трэба толькі зазначыць, каб не забываліся на ўласныя якасці, бо годнасць асобы – дабрабыт нацыі. Ён вось гэты, знаеце, сказ гэты, ён амаль у кожным лісце піша такое. І мы, калі мы іх зачытваем, гэтыя, знаеце, урыў з яго гэтых ліставанняў, то ўсе здзіўляюцца яго трываласці і яго духоўнай сілі.
Паводле рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер» Анатолія Саваценкі, дзе да арышту працаваў Васковіч, у сваіх допісах хлопец ніколі не скардзіцца ані на здароўе, ані на побытавыя умовы. У адным з ранейшых лістоў да яго Яўген напісаў.
Здароўе мне непакоіць. Настрой і зносіны сукамнікамі файныя. Чаго яшчэ можна жадаць? хаті у полоні. Але я літвін, тому у моєї крові випрацьована поколіннями звичка жити, а не існувати. Де б не знаходився, помню об мужності предків. Пригадую сині води, Улу, Грюнвальд і Вошу. Отвага, з якою билися літвіни, відданість наших героїв, шляхетна сутність характеру нашої нації надає мені мужності. Ну, ось такі лист.
Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. У 2012 годзе у Беларусі закрылі 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці. Пераважна яны былі беларускамоўныя. Толькі ў 16 з прыкладна 230 сярэдніх навучальных установ Менску ёсць магчымасць вучыцца па-беларуску. Ніводнай цалкам беларускамоўнай школы няма ў абласных цэнтрах і ў вялікіх гарадах краіны. У Магілёве у беларускамоўным класе засталася адна навучэнка Яліна Салаўёва. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Міністэрства адукацыі статыстыкай па беларускамоўным навучанні не валодае. Не маглі мы здабыць звесткі 1 верасня, колькі школьнікаў сёлета будзе вучыцца па-беларуску. Не ўдалося даведацца і пры канцы першага паўгоддзя. Начальнік управлення агульнай адукацыі Міністэрства адукацыі Святлана Уклейка кажа, дарэчы, па-расейску.
Этим она занимается главным информационно-аналитический центр. Сборник на сегодняшний день еще у нас не представлен.
Ну а службовая ваша статистика?
Службовую мы не даем. Когда есть официальная статистика, мы ее тогда выдаем.
Что, вы не можете сказать в этой личбе? Поменяло, поболело?
А что значит поменяло и поболело? Стало меньше или стало больше на скидку? На сегодняшний день у меня статистического сборника на этот учебный год нет.
Пик научания по-белоруску пришелся на середину 1990-х. Тогда прикладно одна третина белорусских школьников навучалася на роднай мове. У 1996-97 навучальным годзе 32,9%. Цяпер па-беларуску вучыцца каля 19% школьнікаў. На пытанне, чаму зараз адбываецца спад, старшыня ТБМ Олег Трусаў адказаў так.
Першая причина – масовое закрытие вясковых школ, где мало детей, изучим нема. И вельми часто, что вот дети поучились по-белорусски до 5 класса, потом школу закрыли и кинули в соседнюю русскомовную школу. Это одна причина. Другая причина, что в великих городах, за исключением Менска, нема ни одной белорусскомовной школы. Но нема ни одного областного города, где была бы цалком белорусскомовная школа. Только Менск занимается, дякую інтелігенцію національної. Тут ситуація не міняється, горший бок може навіть на 0,1% і легше.
І приклад тому – білоруськомовна гімназія номер 23. Директорка гімназії Ніна Нікітіна розповіла.
У нас в минулому році було 372 учні, у гэтым 392. А набрали у перший клас ми два класи – 47 учнів. Максимально наповняли з цієї школи 400 діток. І білоруськомовна навчальна установа йде амаль по проектной наполняльности, как будинок различенный. Вот это добрая новина.
У Менску 5 белорусскомовных гимназий, 3 школы. У 8 столичных школах есть белорусскомовные классы. То бок только у 16 из прикладно 230 средних научальных установ у столицы есть магчимость учиться по-белоруску. Але у них есть проблемы с подручниками, да поможниками, кажа намесница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич.
19% вот на минулый год детей училось у белорусских школах. Але попробуйте найти какие-нибудь контурные карты, те там сшиток по химии. Это просто не выпускается в Министерстве эдукации. Там дети фактично набывают российскомовные подручники, российскомовные сшитки и учатся по-российску, хотя формально это лечится, что это белорусская школа.
У лингвиста Дмитра Салки дети учатся у 23-й столичной гимназии. И хоть у его вельми шмат претензий до школы, и он лечит, что нельзя допускать знищальной критики.
Я цудоўна разумею, што тая ж 23-я гімназія, якая ўсё ж такі лічыцца беларускаю, там сапраўды заняткі адбываюцца па-беларуску. Там сапраўды беларускія падручнікі. Я ўсведамляю, наколькі яна далёкая ад нацыянальнай беларускай школы. Гэта бляклы цень таго, што павінна быць. І калі б я з усведамленнем гэтага кожны дзень там адправляў дзяцей у школу, і я падкрэсліваў бы гэтыя мінусы і недасканаласці для сябе, это для мяне было б пакутаю.
Ніна Дашук часцяком дапамагае ўнуку Піліпу рабіць урокі. У яе шмат прэтэнзій да складальнікаў беларускіх падручнікаў.
Мяне так раздражняюць падручнікі. Піліпачка, скажы, якое мы вот недавно слово сабой учора ці сёння?
Падарыў.
Падарыў. Мы б ніколі не сказалі падарыў, падараваў. І такіх звычайных слов...
Рисунак пішуць. Скорость.
Помылка будет, когда скажешь помежник, пограничник. Я, когда читаю не рисунок, я малюнок. Не скорость, я кажу, а хуткость. Потому что, ну, я, ну, само
собой. Еще хвилина, минута.
Намесница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич кажа, что треба самим спробовать изменить ситуацию.
Никто уже не чекает измену при этом керавництве. Треба створать альтернативные навучальные установы. Министерство эдукации особенно занимается имитацией эдукационного процесса, а люди сами. Это есть и белорусскомовные навучания. Садки, гуртки, позакладные мероприятия, ялинки, кружки. Методичные материалы, дистанционное навучание. Все идет параллельно по-белорусски. Это не связано с министерством.
А белорусскомовные семьи все чаще выбирают хатнюю адукацию. У Эллы Матвиенки из Ракова двое старейших дочок учатся самостоятельно. Одна у сьомой классе, другая у пятой. А при конце четверти девчата сдают у школе залики. Спадарня Элла расповела.
Они занимаются со мной. То есть я с ними разбираю параграфы и решаем разом задачи.
Физика, химия, вот такие продукты.
Неблаго. Мы на нормальном уровне это справляемся и робим. В принципе, задоволены, потому что у нас выники нормальные. Знаки достаточно высокие. Верно так, уверенные дети просто себя чувают. И они могут спокойно прийти и дать программу уталкам за четверть по одному предмету за годину, за полторы. То есть это веды, какие у них откладаются.
А керавник Могилевской областной филии партии БНФ Змитер Салаўёў домогся открытия для ягонай дачки Ялинки беларускамоўнай клясы. Зараз Ялинка адзіная вучаніца ў другой класе. Што да вышэйшай адукацыі, найперш трэба развянчаць міт, што ў нас няма беларускамоўнага навучання ў ВНУ. І больш актыўна змагацца за беларускую мову самім студэнтам, перакананы старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Недаўна адзначыла 21-й годкі беларускамоўная плынь на гістфаку БДУ. Тут наш універсітэт культуры, у нашым факультэце дакументальна-інфармацыйных тэхналогій. Больш паловы прэдметаў выкладаецца па беларуску. В свой час ТБМ добилась, что кодекс о высшей научной адукации записано, что по просьбе студента могут быть беларускамоўныя плыни и группы. Для этого треба только молоді проявлять свою активность. Так что надо за эту высшую адукацию просто змагаться. Перш-наперш студентам. Собрали группу, написали ректору заяву, и на основе действующего законодательства он подбирає выкладчика, який будет их учить по-белоруску.
Сказаў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Іне Студзінскай.
У гэтыя дні мы падсумоўваем вынікі году. Эканамічныя. 2012 год у беларускай эканоміцы прайшоў пад знакам выпраўлення памылак, наробленых у годзе папярэднім. Паўторна ўсталяваная планка 500-даляравага заробку, якая абрынулася ў выніку амаль 200-працэнтнай дэвальвацыі беларускага рубля. Вызначаныя задачы на запавольванне тэмпаў інфляцыі і рост экспарту. Як вырашаліся амбітныя планы, высвятляў Ігар Карней.
Пад завесу году ўлады адрапартавалі пра фактычнае дасягненне мяжы па заробку ў 500 даляраў. І хоць заяўлена пра скарэнне новых вышыняў, гэтая лічба па-ранейшаму на парадак меншая, чым у суседзяў. Так, у Польшчы сярэдні заробак складае 1150 даляраў, у Латвіі 900, у Літве 800, у Расіі паказнік набліжаецца да 1000 даляраў. Тым часам беларускія чыноўнікі прапануюць карыстацца прынцыпова новым вылічэннем сярэднямесячнага заробку. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тузік, выступаючы на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, заявіў, што насамрэч заробак у Беларусі дасягнуў 1200 даляраў. Па яго словах, у Беларусі многія траты людзей бярэ на сябе дзяржава. Камунальныя плацяжы, з якіх насельніцтва аплочвае не болей за 30%, а таксама выдаткі на праезд у грамадскім транспарце і нават харчаванне ў школьных сталоўках. Былы міністр працы Александр Сасноў кажа, што падобныя методыкі, калі на што рэальна і сведчаць, дык гэта на спробу надзьмутымі лічбамі адцягнуць увагу ад рэальных спраў у эканоміцы.
Адзінае, што можна зрабіць, это ліквідаваць вот это перакрыжаванае фінансаванне. Тады можна падняць значна даходы, але кватэрнай платай, камунальнымі плацяжамі ўсё зноў забраць. Таму лепей жыць не будзе ніхто. Чытаю і сам часам кажу, што не вельмі адукаваныя людзі кіруюць краінай. Не, яны вельмі адукаваныя, толькі ў них мэта не тая, пра якую ўсе думаюць. Все думают, как лепей стало державе, лепей стало людям, а у них іншая мета – усидеть во уладе и набить кишени. На гэты конт робят все вельми грамотно.
Эксперты лічат, что декларованная экономичная стабильность может моцно похиснуться в наступном годе, коли доведется различиваться по ранее узятых пазыках. Экономичный глядальник Змитер Заяц нагадывает, что в 2013-м Беларуси необходимо выплатить по старых долгах рекордную сумму.
Трэба будзе дзесьці знайсці больш чым 3 мільярды даляраў для таго, каб пагадзіць асноўны доўг, а з другога боку выплаціць працэнты. Трэба шукаць іншыя каналы, іншыя крыніцы, каб пагасіць доўг.
Усю першую палову 2012-га прыбыткі ў бюджэт цяклі перадусім дзякуючы ценяваму бізнесу. Пад выглядам прадуктаў нафтахіміі, растваральнікаў ды разбаўляльнікаў, Менск пастаўляў на захад бензін і салярку без платы мыта. Расійскі бюджэт ад такога ноў-хау страціў блізу 2,5 мільярдаў даляраў. Александр Лукашэнка пачаў апраўдвацца. Маўляў, Беларусь прадавала біядызель, давёўшы яго да адпаведнай кандыцыі. Эканамічны глядальнік Алесь Герасіменка кажа, што для ўладаў падобнае прыкрыццё куды больш зручная, але сутнасць махінацыі змяняецца мала.
Дастаткова дабавіць у межах 5% тых метыл-эфіравых кіслот, біяпаліва, то, што з рапсава алею робіцца, і ўсё, ты законна атрымаў біядызель і экспартуеш. А тое, што ў гэтым біядызелі больш за 90% нафтавага дызелю, ну, тоже як бы нікога не хвалюе. Розныя заявы, тым ліку з боку Крамля, што нібыта такая практыка мела месца і надалей. Па жніўні наш знешнегандлёвы баланс рэзка пагоршыўся, а паколькі папярэднія месяцы гэты баланс аздаравіўся якраз такі за кошт інтэнсіўнага экспарту нафтапрадукту, то хутчэй за ўсё экспарт нафтапрадуктаў паменшыўся.
Сёлетні год адзначыўся нацыяналізацыяй некалькіх акцыянаваных прадпрыемстваў. З санкцый Лукашэнкі разагнаныя назіральныя рады на кандытарскіх фабрыках «Камунарка» і «Спартак» самі ці пад прымусам, але за вяртанне ў дзяржаўнае лона выказаліся акцыянеры бабруйскага чырвонага харчавіка, страчвае ранейшы статус абутковая фабрыка «Луч». На думку фінансавага кансультанта Сергія Чалага, недзяржаўны сектар атрымаў прэзідэнцкую метку. Усё, што некалі было раздадзена, будзе вернутае пад дзяржаўны кантроль.
Сігнал, значит, хваціць супраціўляцца, таму што іначай будзе хуже, вот прымерна так.
Зрэшты, у аналагічнай манеры сёлета размаўляў з кашалькамі беларускага рэжыму і Брусэль. Актывы набліжаных да ўладаў алігархаў, сярод якіх апынуліся перадусім Уладзімір Певцеў і Юры Чыж, рашэннем кіраўніцтва Еўразвязу былі замарожаныя. Між тым, як кажа бізнэсовец, банкір Валера Кругавы, пытанне нават не ў тым, ці здолеюць набліжаныя да Лукашэнкі асобы абысці санкцыі, а ў тым, што іх рэпутацыя сур'ёзна сапсаваная на доўгія гады.
Всяком случае, я лично не видел, чем конкретно эти санкции выражаются. Если санкции для людей запрет въезда, ну то понятно, что им визы не должны давать, а на границе должны проверять. А экономические санкции против конкретных фирм, если они выражаются в том, что вымораживают их заграничные счета или какие-то активы и не рекомендуют с ними заключать контракты правительства и так далее, как они действуют. Потому что, например, когда США накладывают санкции на какие-то банки или фирмы в Иране, то все, что они могут запретить, участие через государство и так далее. В реальности санкции, объявленные против фирм Чижа, закрытие каким-то образом их активов или счетов в Евросоюзе. Более чем уверен, что они давно уже там никаких таких счетов не держат. Де-факто, если подвести, то это удар по имиджу.
Не глядя на заявы высшего керавництва, что экономичная ситуация в Беларуси стабильная и не выклікае апасенняў, эксперты заклікаюць не расхалоджвацца. Усе папярэднія катаклізмы ў эканоміцы адбываліся якраз на тле катэгарычных запэўніванняў, што ўсё знаходзіцца пад кантролем.
З эканамічным аглядам году Ігар Карней.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Не ўва ўсіх дамах запальваюцца агеньчыкі на ялінках каляднымі вечарамі. Не на святочные погостины, да веселых застолец выправляются гэтыми днями многие люди, а идут до могилы у своих родных и близких, якія сёлета покинули гэты свет. Наша згадка про некоторых из них, як агульный вянок памяти про всех страченных у 2012 годе белорусах. При микрофоне Валентина Аксак.
Холодным студенем прийшла жалобная вестка з Пінску. Там раптовно помер мастак, сябра творчої суполки «Погоня» Яуген Шатохін. Признаний на родимі і за межой майстра краявіду, де чоловік твердих національних переконанняў, покинув гэты світ у няповные 65. Ягоны адыход поклав початок довгого сёлетнього жалобного спису белорусских мастаков. У лютым не стала Тодора Копши. Дисидент советских часов, организатор и удельник подпольных выставов, незацугляный со сюрреализмом мастак-авангардист, первый белорусский сюрреалист, застанется в истории национальной культуры, как неординарная творчая особа. Верасень стався апошнім для скульптора, каваля, реконструктора середньовечного войскового рештунку и зброї Геннадя Асташонка. Унікальная творчасць яго не мела аналагаў у сучасным беларускім мастацтве. А праз месяц памёр Сяржук Тимохаў, гаворыць мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Сяржук Тимохаў выйдзе ў гісторыю нашага мастацтва як творца, эксперыментатар. Ягоныя так званыя язычніцкія студзілы, які ён зрабіў, гадамі распрацоўваючы вось такі вобраз Беларусі, які цяжка намацаць, але які можна толькі вычуць. Гэта, канешна, яркая, вельмі яскравая старонка гісторыі нашага мастацтва. А разом з тим, паралельно, мене особисто завсюди дивив, як мастак-лірик, автор таких делікатних, тонких ню, усім нечеканих для ягоного такого імпетного, паганського живопису, такого неоязичника. І, звісно, його масштаб, як мастака, його роль у нашому мастаці, ми ще будемо довго переасенсовувати і переасенсовувати.
Беларуская літаратура страціла сёлета паэтку Веру Вярбу. Яна адышла ў лепшы свет у ліпені, пакінуўшы несмяротныя ручнікі.